Танудан шаршадым. Будан былай хат жазбайм. Уәде берем. Мынау менің соңғы хатым. Сәлем, қалың қалай? Бәрі аман ба? Дұрыс болды ау деймін сағанда, мағанда. Жақсы ма, жаман ба? Сөз осымен тәмімді. Махаббат бірде баянды, бірде баянсыз, бірде аяулы, бірде аяусыз. Сен де, мен де, жайын шейін пенде. Сен мейлі, сен бе, артық па, кем бе? Екеуміз жайлы өзекте көбілде. Біреулер мен сүй алмады дейді, біреулер сен алдады дейді. Сен мені ойыңа алмасаң да, басқа жан таңдасаң да, қасымда қалмасаң да, мендік болмасаң да, мен сен сағынамын анда-санда.
Құлатып алдым еңсемді, сенсіз жаным қиын неген. Кешір алмаймын мен сені, бірақ мәңгі сүйілді де.
Әрине, солай, маған қиын саған оңай, жолыңа қарай-қарай, өткіздім күнді талай. Сағаттарды санай-санай, жаралы қасқырдай, жарамды жалай, көзім жетті. Бәрі өтті кетті, енді сен маған өгейсің, басқа не дейсің? Бұрынғыдай сағынып, еркелеп келесің бе демейсің? Себебі басқа адамды бақытқа бөлейсің. Бәрекелді, шаттығым шырайлым, Құдай қаласа мен де біреуге ұнаймын. Артық кетсем кешірім сұраймын.
Құлатып алдым еңсемді, сенсіз жаным қиын неген? Кешір алмаймын мен сені, бірақ мәңгі сүйілді де.